Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Meșteșug, simbol și renaștere. Când vorbim despre originile picturii europene, privirea noastră se îndreaptă firesc spre lumea greacă. Grecia a fost pentru Europa leagănul artelor, inclusiv al picturii. Și totuși, nu tot ceea ce ne-a rămas din această tradiție timpurie ne vorbește despre plenitudine artistică. Istoria artei cunoaște nu doar momente de înflorire, ci și etape de declin, de tranziție și de supraviețuire simbolică. Din pictura greacă veche s-au păstrat doar câteva exemple izolate, descoperite întâmplător în săpături arheologice la Herculaneum și Pompeii. Aceste fragmente sunt prețioase, dar insuficiente pentru a construi o imagine coerentă asupra marii picturi grecești clasice. Cât despre arta greacă mai târzie, răspândită în Europa după căderea Constantinopolului, ea poate fi evocată doar în câteva cuvinte, pentru că ne aflăm deja într-o epocă de transformare profundă. Pictura greacă, care a ilustrat creștinismul timpuriu, nu mai aparține perioadei de maturitate artistică a Antichității, ci unei faze de declin. Este o artă care recurge la convenții rigide și la elemente decorative excesive prin auriri și ornamente heraldice, care sunt menite parcă să mascheze sărăcia expresivă și slăbiciunea formei. Aceleași tipuri fragile și impersonale se repetă la nesfârșit. Fecioarele lipsite de individualitate, sfinți sau îngeri alungiți și schematici, iar pruncul Iisus apare aproape inevitabil într-o atitudine rigidă, cu două degete ridicate într-un gest de binecuvântare, mai degrabă simbolic decât viu. Într-un mod asemănător, picturile modeste cu care primii creștini și-au împodobit locurile de cult și mormintele din bazilicile și catacombele Romei sunt deosebit de interesante prin vechimea lor și prin încărcătura spirituală pe care o poartă. Ele sunt mărturii ale credinței, ale perseverenței și ale speranței, dar, din punct de vedere artistic, nu pot fi considerate opere de mare valoare estetică. Aceste imagini sunt adesea stângace, naive în desen și slab executate. Mai mult decât atât, ele devin greu de înțeles pentru privitorul neinițiat, fiindcă se sprijină pe un sistem elaborat de simboluri și corespondențe, cum sunt tipul și antitipul, semnul și realitatea spirituală. În acest limbaj vizual, artistul pare să fi investit mai multă energie în construcția simbolică decât în expresia plastică propriu-zisă. Miei și crini, șerpi și vițe de vie, pești, delfini, păsări fabuloase precum fenixul, cocoși, ancore sau sulițe, apar aproape la fel de frecvent ca figurile credincioșilor înșiși. Această abundență de semne transformă pictura într-un cod vizual al credinței, mai degrabă decât într-o artă a frumuseții vizibile. Imaginea nu este menită să încânte ochiul, ci să transmită un mesaj, să protejeze o doctrină, să întărească o speranță. Astfel, înainte ca pictura europeană să-și regăsească forța expresivă și demnitatea artistică, ea traversează o perioadă de austeritate vizuală în care simbolul domină forma, iar credința se exprimă mai mult prin semn decât prin frumusețe. Tocmai din această tensiune se va naște mai târziu nevoia unei reînnoiri profunde a limbajului plastic. După perioada austeră și simbolică a artei creștine timpurii, pictura europeană începe să-și caute din nou un limbaj propriu. Înainte de marile sinteze ale renașterii, arta italiană există într-o stare de început, fragmentară, uneori stângace, dar plină de promisiuni. Este o artă care se naște din devoțiune, din meșteșug și dintr-o nevoie încă neclar formulată de expresie personală. În aceste începuturi modeste, pictura italiană se manifestă în decorul somptuos, dar rigid și uneori fantezist, al manuscriselor iluminate, precum și în eforturile, încă spasmodice, ale câtorva spirite artistice izolate. Printre acestea se remarcă figura vechiului florentin Cimabue, un artist care, prin forța și originalitatea sa, anunță apropierea unei epoci noi. Apariția unui astfel de om marchează adesea începutul unei mari transformări, chiar dacă timpul nu este încă pregătit pe deplin să o recunoască. Pentru a înțelege această etapă, este esențial să ne oprim asupra mijloacelor prin care arta lucra atunci. Pictura pe lemn și pe pereți tencuiți, aceasta din urmă cunoscută sub numele de frescă, precedă cu mult pictura pe pânză. Culorile erau amestecate cu apă sau cu diverse substanțe de legare, precum cleiul, oul ori sucul de smochine. Această tehnică era numită tempera, cunoscută în engleză sub denumirea de distemper, și a fost folosită înainte ca uleiul să devină liantul principal al culorii. Dar pictorii evului mediu nu se limitau la pensulă și culoare. Dacă ar fi făcut-o, este posibil ca progresul tehnic să fi fost mai rapid. Arta epocii se exprima într-un mod mult mai amplu și mai complex. S-a spus pe bună dreptate că poeziile evului mediu au fost scrise în piatră. În același sens, pictorii timpurii au pictat în piatră, prin acea artă a mozaicului pe care unul dintre ei a numit-o, evocând durabilitatea ei, pictură pentru eternitate. Alături de mozaic, artiștii lucrau în metale, iar granițele dintre meserii erau fluide. Mulți pictori erau fii de giuvaergii sau giuvaergii ei înșiși. Lucrau în fier, aur și argint, fiind deopotrivă sculptori și arhitecți. În măsura în care era posibil la acea vreme, erau și ingineri implicați în construcția de drumuri, de poduri și de canale. Artistul medieval nu era un specialist izolat, ci un om al meșteșugului total, integrat în viața practică și spirituală a comunității. Din această sinteză de credință, muncă manuală și intuiție artistică, se va naște, treptat, pictura italiană matură. În spatele formelor rigide și al tehnicilor încă imperfecte, se află germenii unei mari reînnoiri care va transforma definitiv felul în care omul european își va reprezenta lumea și pe sine.